Registrovat si nové vozidlo nebo si vyměnit řidičský průkaz online bez hodinových front, bez zbytečného čekání a papírování. V Česku to bohužel stále zní trochu jako sci-fi. Přitom firmy, které něco takového dobře zvládají a umí připravit, v Česku jsou a podobné služby zajišťují i v zahraničí. Konkrétně je řeč o české pobočce severské společnosti Tieto Evry, o tom, jaká je budoucnost IT sektoru, jak se z Ostravy globálně podniká, jak se sektor mění a změní v důsledku pandemie koronaviru. O tom teď budu mluvit s ředitelem české pobočky této IT korporace Tieto Evry, Petrem Lukasíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Já s dovolením začnu trochu osobně, zeptám se vás, jak se vám v Ostravě dýchá, a abych nebyl úplně tajnosnubný a i pro posluchače tuhle otázku vysvětlil, tak nedávno byla zveřejněna studie barcelonských vědců, kde hned tři moravská města a z nich Ostrava vedle toho Havířov a Karviná jsou v první desíce nejznečištěnějších měst Evropy. A říkám si, že to může být poměrně důležitá věc jak pro vás osobně, tak třeba pro zaměstnance, které do toho regionu lákáte. Takže zase zopakuju tu otázku, jak se vám tam dýchá.
Dýchá se mi dobře. Ono samozřejmě ty data ukazují realitu. To znamená, já data nespochybnuju, je to tak. Ostrava není úplně čisté město. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz posun, jak se vlastně ten vzduch a to znečištění v Ostravě změnilo. Ty data, jestli si vzpomínám správně, v té konkrétní studii jsou z roku 2015, takže taky nejsou úplně aktuální.
Teď jsem četl studii o životním prostředí v Česku, budu jít schvalovat vláda za rok 2019 a není to o moc lepší u Ostravy. Nebo je tam zmíněno jako jedno z nejznečištěnějších měst, a tím nechci v tomto pořadu tepat Ostravu. Pojďme rychle k ekonomice, ale dokončete prosím myšlenku.
Chtěl jsem tím říct, že vlastně je to tak, není to úplně čisté město, na druhou stranu posun je tam velký, zároveň je třeba vzít v potaz blízkost hor. Když si člověk sedne do auta, tak je za nějakých 25 minut v Beskydech, což taky nemá každé město, to znamená, jsou tam ty extrémní rozdíly. Hodně znečištěná Ostrava, ale za 25 minut velice čisté Beskydy.
A pokud je tady o zaměstnance, já vím, že jen v Ostravě zaměstnáváte 2,5 tisíce lidí, což je skutečně armáda, každý rok přibíráte nové a nové. Vedle IBM jste vlastně největší IT zaměstnavatel v Česku. Jakou roli hraje ten fakt, že sídlíte v Ostravě v zájmu potenciálních zaměstnanců budoucích vašich?
On nám to na jedné stranu historii neustále pomáhalo a pomáhá, protože jsme vlastně jediná až natolik velká IT firma v té oblasti. Na druhou stranu není úplně jednoduché lákat lidi do Ostravy z jiných regionů, jak České republiky, tak i světa. Nicméně i přesto máme lidi, kteří k nám dojíždějí z Brna, lidi, kteří k nám dojíždějí z Polska, Slovenska, a celkově máme zhruba 17% zahraničních lidí. Podařilo se nám to.
Takže je to vlastně i konkurenční výhoda, třeba právě blízkost Slovenska, Polska, že vlastně na tom trhu, kde zejména těch IT specialistů není mnoho, že najednou ten váš záběr je mnohem větší?
Ten takový roh republiky nám jednoznačně pomáhá a je tam extrémní lidnatost. To znamená, to zalidnění je tam veliké, je to jeden z nejhustších regionů v Evropě. Nevím konkrétní čísla, ale je to někde, kdybychom udělali kružnici kolem 100 kilometrů okolo Ostravy, tak se budeme hýbat v řádech vyšších milionů obyvatel. A k tomu samozřejmě nějaké procento IT lidí, univerzit a podobně.
Když jsem se díval v rámci přípravy na rozhovor na vaše stránky a na stránky, kde poptáváte zaměstnance, našel jsem velmi rychle, že zhruba 60 volných pozic máte. Skoro si říkám, že možná ještě víc, že jsem nenašel všechny. Je pro vás problém schánět zaměstnance na českém i okolním trhu?
My vlastně každý rok nabereme řádově stovky lidí, a to je jak na obnovu, potřebujeme nové kompetence. V posledních letech samozřejmě je to těžší a těžší, nicméně díky brandu, který máme, díky kultuře, jakou máme v naší firmě, díky projektům, na kterých můžou lidi pracovat, tak se nám to daří.
Když jste zmínil tu kulturu, vy o sobě píšete, že součástí podnikové kultury je snaha o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců, včetně možnosti pracovat z domova. Z toho bych teda soudil, že současná situace kolem covidu vás nějak dramaticky nezasáhla?
Ne, my jsme vlastně už mnoho let pracujeme v modu, kdy si zaměstnanec volí, jak moc chce pracovat z domova. To znamená, jediné, co jsme udělali, jakmile se to rozšiřovalo, ta covidová doba, jakmile přicházely větší, no ještě dřív, než přicházely omezení, tak jsme udělali takové testovací kola, poslali jsme půlku firmy na home office, potom jsme poslali druhou půlku firmy na home office, to znamená, tím jsme si vyzkoušeli, že všechno funguje. No a od té doby vlastně máme v kanceláři, ve které je normálně 2400-2500 lidí, z nich běžně tam bývalo těch 1500-1600, tak dneska jich je tam tak 100-150 a fungujeme dál.
A vyvodíte z toho třeba nějaké poznatky do budoucna, že nebudete potřebovat tolik kanceláří? Já vím, že vaše finská matka měla dokonce nějaký projekt, kde měřila, jak často a kde se zaměstnanci pohybují, tak z toho by mi vycházelo, že můžete ušetřit hodně peněz na pronájmu.
Můžeme, je to samozřejmě jedna z oblastí, na kterou se budeme dívat. Nicméně já osobně věřím, že je nutné se potkávat. Ono pro takovou tu běžnou práci, kdy vím, co konkrétně zrovna mám dělat, tak dá se říct, že možná i ta produktivita je v některých oblastech vyšší, když lidi dělají z home office. Na druhou stranu vytrácí se část kreativity, kdy se lidi potkají a jenom z hovoru vznikají nové nápady a to si myslím, že nám chybí a k tomu ty kanceláře budeme potřebovat. To znamená spíš než zásadní sekání metrů čtverečních, to bude o změně konceptu té kanceláře, aby sloužila mnohem víc k potkávání lidí, než k tomu, aby člověk tam sedl a na svém místě seděl 8 hodin a dělal tam svou práci.
Já jste mimochodem zmínil, že nějakých 17% vašich zaměstnanců jsou cizinci. Opět se ptám na COVID, komplikuje tento fakt nějak vaši práci, protože pokud chtějí jezdit třeba na setkání sem, musí podstupovat neustále testy.
Není to nějaká zásadní komplikace díky tomu, že opravdu je tam drtivá většina je na home office. Co nám víc komplikuje život je, že vlastně naši zákazníci jsou na severu. A my se tam za nimi jen tak nemůžeme
vydat. Na severu Evropy,
A my se za nimi jen tak nedokážeme vydat. Je to Finsko, Švédsko, Norsko. Pro mě to byl vlastně po dlouhé době ve firmě první rok, ve kterém jsem nebyl ve Finsku. Jinak jsem tam skoro každý měsíc. A vlastně ten vztah s těmi zákazníky, vztah s kolegy na severu je pro nás důležitý, ať lépe chápeme, jak jsou spokojeni naši zákazníci s našimi službami, jaké jsou další trendy, kam se to hýbe.
A jak jste spokojeni vy? On se říká, že IT sektor je jeden z těch, kdo, řekněme, vyhráli na covidové krizi, byť v této souvislosti to nezní úplně ideálně, přesto IT sektor je jeden z těch, na který ty negativní dopady pandemie nedopadly, tak zásadně, jak je to u vás?
Ono je to tak, že jsou oblasti, kde ten dopad je nepřímý. Nepřímý v tom smyslu, že jestliže například výrobní firma má problémy, tak přestává investovat do IT a tím pádem odkládá projekty. Na druhou stranu zase jiné projekty rozjíždí k tomu, aby mohli zefektivnit svoji výrobu, aby mohli dostat se na nové trhy, aby mohli zrychlit výrobu. Takže v některých oblastech to dopad mělo a bude mít. Na druhou stranu zase tak, jak jste říkal, do jisté míry vyhráli jackpot v tom, že nám to přináší nové příležitosti pro e-commerce a pro jiné oblasti.
Z vaší výroční zprávy, poslední dostupné za rok 2019, vychází, že jste měli obrat těsně pod 3 miliardami korun, hospodářský výsledek před daněním 128 milionů korun. Už víte, jak jste na tom byli v roce loňském?
My budeme uzavírat výsledky za 2020 řádově během 2-3 týdnů.
A odhad, jestli to bylo lepší, horší?
Nebudeme komentovat.
Vy jste akciová společnost, takže ani nemůžete.
Nemůžeme, přesně tak.
Naším hostem je ředitel české pobočky severské IT korporace, je to Evry Petr Lukasík. Je nepochybné, že pandemie koronaviru, o které jsme mluvili, otvírá i nové možnosti směrem k digitalizaci ve styku s úřady, se státem. Jak jsme na tom z vaší zkušenosti bohaté, protože pracujete pro státní firmy v severských zemích, jak jsme na tom tady v Česku?
Je tam určité zpoždění oproti severní Evropě a je tam hlavní rozdíl, bych řekl, v pojetí. Když to budu například srovnávat s Finskem, které je v té oblasti asi nejdál, tak to hlavní pojetí je v důvěře, že vlastně Finové jako občané věří vládě a jejím úřadům, vláda věří lidem a lidé si věří navzájem. A výsledek je, že vlastně ta digitalizace pak je mnohem jednodušší. Nemusíte se zaobírat některými problémy, kterými se musíme zabírat my a jiné státy. Například tam existuje Finnish Government Design Community. Jo? Znamená komunita, která opravdu pomáhá navrhovat, jak vlastně služby by měly být okolo občanů a jejich životních událostí. A jde skrz všechny ministerstva, jde skrz všechny úřady, a tím pádem se zaobírá tou službou pro ty lidi a ne vlastně krabičkou jednoho ministerstva, nedej bože jednoho úřadu.
To ve mně úplně nevyvolává velkou naději, že to u nás brzo bude lepší, když mluvíte o té důvěře v úřady. Kdyby vás oslovil stát český, abyste něco takového nadizajnovali, Kolik času by vám to zabralo?
Nebudu se tady odhadovat, jak dlouho by nám trvalo napsat takový projekt. Píšeme je pro jiné země. Nicméně samozřejmě IT jako takové je relativně mladá disciplína. Když to srovnám se stavebnictvím, například ve stavebnictví je běžné, že se spozdíte se stavbou domu o měsíce a všichni to akceptují. V tom IT už to až tak běžné není. Nicméně ty zpoždění tam existují. Proč ta důvěra je důležitá? Protože ona je jedna věc digitalizovat ty řidičské průkazy. Ale ono by to nemělo být jenom o digitalizaci těch řidičských průkazů, ale když to vezmu o celé navázané agendě, když to přetáhnu k autům. Proč, když se bavíme o řidičách, se můžeme bavit i o autech? Když ty data, když budou veřejná, tak vlastně do toho registru nebudou přistupovat jenom lidé, ale budou přistupovat i autosalon. Takže když přijdete do autosalonu, tak vlastně vy si o auto neregistrujete. Zaregistruje to přímo autosalon elektronicky. Když ho budete chtít prodat v bazaru, tak ho přímo na místě elektronicky zase přepíšete. Takže
to je nutné zdůraznit, že to není fikce. Takhle to funguje
ve Finsku. Ano.
Že i pojišťovny tam mají přístup, prodejci aut, stanice technické
přesně
kontroly.
Tak. A k té důvěře například za pár euro vlastně jakýkoliv občan má právo si zjistit, čí je auto podle SPZky. By default u každého člověka a auta je nastaveno, že ta informace je veřejná. A já bych musel jako zrušit tu veřejnost. Musel bych explicitně říct, ne, mi to vadí, že to je veřejné.
Což je opačný přístup vlastně.
Přesně tak.
Poznatek behaviorální ekonomie, řekl bych tak. Taky, že když je těžší něco aktivně rušit, než naopak. Ale to opět souvisí s tou důvěrou ve stát, že někdo ty data nezneužije, neukradne. Tak v tomto jsme asi nejvíce pozadu z vašeho hlediska.
Z mého pohledu v tomto jsme nejvíce pozadu oproti severní Evropě, ano.
A je to tedy tak, že vy technicky a softwarově z Ostravy zajišťujete provoz důležitých dataserverů finské nebo obecně severské státní správy?
Ano, máme na starosti mnoho projektů, které se týkají veřejné správy, které se týkají komerčních subjektů v severní Evropě. Ano.
Jak je to zajištěno třeba bezpečnostně? Já chápu, že nemůžete rozrazovat všechny detaily, člověk se říká, je to daleko. Ten důraz na bezpečnost musí být obrovský, právě jsou tam cená data.
My zaprvé žádné z datových center nemáme tady u nás. Veškeré datové centra jsou na severu, takže vlastně už neřešíme zabezpečení těch datových center, to je řešeno právě v Finsku, Švédsku, Norsku. A řešíme už jenom zabezpečení té komunikace mezi námi a těmi datovými centry a na to máme speciální nástroje, jak to zajistit. A samozřejmě je to jedna samostatná disciplína, která je pro nás klíčová. Jsou i různé úrovně bezpečnosti, které musíme splnit. Je jiná úroveň bezpečnosti, kterou musíme splnit pro veřejné zakázky a banky a jiná úroveň, kterou musíme splnit pro menší komerční firmy.
Co byste mimochodem vypíchl ještě z takové dobré praxe severské ve vztahu k digitalizaci státní správy, kde bychom se mohli inspirovat třeba i z toho, co vy sami jste programovali, připravovali?
Já bych řekl, že nedívat se na to z pohledu existujících procesů, protože ta nejjednodušší digitalizace znamená, že vezmu proces, který dneska nějak funguje z papíry a jenom ho udělám bezpapírový. Nicméně to je strašně malinký krok. Lepší je se na to dívat, jaká je životní událost, kterou potřebujeme řešit nebo který ten člověk potřebuje řešit a vlastně ten proces celý přestavět. A to je podle mě to, proč ve Finsku obzvlášť je ta digitalizace té státní správy tak daleko, protože takto se na to dívají a dívají se na to i z pohledu, jestliže nám nějaký zákon prostě už toto nepodporuje, tak ten zákon se změní. Takže jako kdyby je tam extrémní vůle i té veřejné správy tu digitalizaci dělat při jakékoliv představě nové služby pro občany, mají politiku digital by default, to znamená první je vždycky digitální a ano, chápou, že potom musí mít i verzi fyzickou pro určité případy, ale všechno je podřízené vlastně té digitální služby.
Jak jako expert v této oblasti hodnotíte třeba systém objednávání k očkování, velmi aktuální věc v České republice, nebo třeba prodej dálničních známek, s kterým byl také od počátku problém?
Co se týče toho očkovacího systému, já jsem se teda neobjednával, že nedíval jsem se do něho. Nicméně, co jsem slyšel, tak má to určité mezery, ale ono je to o tom, že u obou těch systémů vnímám to, že bylo to rychle ušito. To znamená, máme nějaký problém a jdeme ho řešit. A jdeme ho řešit rychle. A to je zase zpátky k té strategii, že nám chybí jako kdyby to, že si řekneme, dobrý, za 2 roky budeme potřebovat něco podobného. Tak si řekněme, jak bude celý ten systém vypadat, celý ten proces vypadat, jaká je strategie okolo toho, propojit jednotlivé útvary, které do toho budou vstupovat, a pak už to může fungovat.
Zkoušeli jste vůbec někdy uspět ve státních IT zakázkách tady v České republice?
Ne, my v tuto chvíli se nezaměřujeme na český trh.
A je to tak, že jste tak vytíženi tím severským trhem, anebo zkrátka do tohohle dobrodružství se ani nechcete pouštět?
Já bych řekl, že jsme vytíženi těmi zakázkami ze severu a je to i strategické rozhodnutí, pořád jsou to pro nás primární trhy, dokážeme na nich růst. Možná v budoucnu to může být na pořadu dne, ale v tuto chvíli ne.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plusu.
Mluvíme s ředitelem české pobočky severské IT korporace Tieto Evry Petrem Lukasíkem. Vy jste během svého studia na Ostravské univerzitě založil vlastní IT firmu, aspoň to plyne z vašeho LinkedIn profilu, ale s tím podnikáním jste skončil v roce 2004. Dá se říct, že jste sobě objevil spíše manažerského ducha, než toho podnikatelského ve smyslu pracovat sám na sebe.
Mi se líbilo mít vlastní firmu, protože tam člověk rychle rozhodne, rychle vidí výsledky a rychle vidí problémy a sám si za ně může vlastně. Nicméně měli jsme nějakou životní situaci a ta životní situace vedla k tomu, že jsme se s kolegou, se kterým jsme takto podnikali, rozhodli to ukončit a dát si pauzu. No a od té pauzy jsme ještě neodstoupili, takže nadále pokračuju, kde jsem.
Na té zmíněné sociální síti LinkedIn máte mezi oblastmi svého zájmu uvedeny i 2 lidi z IT biznesu, Billa Gatese a Michaela Della. Mm-hmm. To znamená, jsou to vaše vzory?
Určitě. Každý z nich je trošku jiný. Michael Dell z mého pohledu neuvěřitelné charisma, zároveň odvaha převzít si zpátky svoji firmu, kterou vybudoval, když se mu nelíbil směr, jakým jde. U Billa Gatese je to jeho až absurdní schopnost absorbovat informace a dělat si z nich relativně přesné závěry a na základě těch závěrů dělat akce. A teďka už nemyslím v IT sektoru, ale mnohem víc v sektorech, kterých se pohybuje dneska. To znamená v sektorech jako je energetika, v sektorech podpory chudších zemí a podobně.
On se dostává do veřejné pozornosti třeba různými dezinformačními záležitostmi. To jistě také sledujete, že očkování nám implantuje různé čipy a tak dále. Možná to je trochu mimo téma naší diskuze, přesto se zeptám, co si o tomhle myslíte.
Myslím si, že nám asi ty čipy implantovat tímto nebudou.
Vy jste ve firmě Tieto Evry od samého počátku jejího příchodu do Česka od roku 2004, tehdy jste měli 54 zaměstnanců, dneska zmíněných 2,5 tisíce. Co za těch plus minus 16 let vnímáte jako hlavní změnu, nebo jak se říká game changer ve vašem oboru?
Já bych řekl, že takovou tou první, co přišlo relativně rychle, už někdy kolem právě roku 2004-2005, tak to byl příchod hlavně teda indických firm i do severní Evropy. To znamená změna toho konkurenčního prostředí a na základě toho i větší úroveň outsourcingu služeb, která změnila vlastně i naše portfolio, co děláme, jak děláme a s kým soupeříme. To bylo asi první. A později bych řekl, samozřejmě mluvíme o cloudu, o tom už se mluví mnoho let, ale teďka ten cloud nabývá na extrémní síle. Jo, ono je to často, že o trendech v IT se strašně dlouho mluví, než se dostanou na takové jako opravdu reálné využití, tak to trvá řádově 5 až 10 let, což je dneska vidět u cloudu. A potom bych ještě zmínil něco, co z IT pochází a dneska je vlastně slyšet v bankách i v mnoho jiných firm, a to je agilní přístup k řízení. Protože agilní přístup k řízení projektu vlastně pochází z řízení vývoje softwaru, ale dneska se aplikuje do, jak stavíme nové služby bankovnictví a podobně. Takže toto bych řekl, že byly takové významné momenty.
A když jste zmínil bankovnictví, vaše firma hodně spolupracuje s bankovním sektorem. Sám si pamatuju, že v norském Oslu jsem už je to řada let byl překvapen, že to byla první země, kde jsem vlastně nemusel se vyměnit peníze, jsem všechno od běžného nákupu jízdenky vyřídil kartou. Je tohleto budoucnost? Vy na tomhle hodně pracujete na elektronizaci plateb, dokonce jsem někde zaznamenal, že jste zmínil, že do nějakých 20 let zaniknou fyzické peníze.
Já v to věřím a má k tomu nejvíc našlápnuto Švédsko z těch severských zemí, kde existují banky, se dali dohromady a vytvořili vlastně společnou platformu, aplikaci, kde vlastně lidi si mezi sebou předávají peníze na náměstí a v kiosku si chcete něco koupit, tak vesměs každý dneska má tuto aplikaci a je to real time. To znamená, není to tak, že pošlete peníze do banky a trvá to nějakou dobu. Okamžitě se ty peníze přenesou a vlastně tím pomalinku přestává mít smysl fyzické peníze v těch oblastech. Protože už se na vás dívají opačně. V mnoha zemích se na vás dívají, vy nemáte cash, tam vlastně je to opačně. Proč mi platíte cashem? Proč mi dáváte fyzické peníze? Co s tím budu dělat? Takže myslím si, že ten směr je správný.
Ale asi jsme možná zpátky u té důvěry ve stát, protože řada lidí se obává, že přijde o nějakou formu svobody tím, že přijde o fyzické peníze a stát bude všechno vidět, banky budou všechno vidět.
Je to tak a teď je otázka, jestli je třeba něco schovávat nebo ne. Já si myslím, že data jsou data veřejná do jisté míry, takže nevidím v tom problém, aby jsme takto mohli přejít.
Když jste zmínil, že vlastně vývoj nebo práce na nových produktech je v nějakém horizontu 5 až 10 let, jaké technologie vidíte ve vašem oboru v tomto horizontu, protože vy se musíte připravovat na věci budoucí?
Už dneska se hodně mluví právě o datech a jak se využívají a mluví se o umělé inteligenci a jak vlastně projde průřezově přes veškeré sektory. Dneska vlastně všude vidíme roboty, ale roboty většinou fyzické. Mnohem více už dneska objevují i roboti, kteří nemají svůj fyzický tvar. Je to vlastně kus softwaru, který něco dělá a pořád ještě nejsou v nějakém extrémním využití. A myslím si, že to je to, co se bude dít, že se mnohem posune. Tak jak cloud vlastně, hodně se o něm mluvilo, ale zas tak moc se nevyužívali v realitě, tak samo se toto stane umělé inteligence, která projde všemi sektory a vlastně bude měnit způsob, jak se služby staví, bude měnit způsob, jak my konzumujeme služby, jak od veřejné správy, tak od privátních subjektů.
A co bude umět ta umělá inteligence? Koho nahradí na tom trhu práce?
V dohledné době ona nebude extrémně chytrá, že by se učila sama sebe. To znamená, ona většinou má jeden účel, ta inteligence, který vlastně nějakým způsobem jí řekneme, uč se toto. To znamená, tím říkáme, že bude schopná nahradit rutinní úkoly. Naopak zase bude mnohem víc lidí, kteří budou muset připravovat data pro tu umělou inteligenci, protože ona se učí z dat. Takže bude vznikat mnoho nových profesí, které dneska neexistují, které se budou věnovat těmhle oblastem, mnohem víc lidí třeba bude pracovat jinak, bude méně pracovat, bude trávit více volného času, to znamená vzniknou profese v téhle oblasti, takže na jedné straně některé zaniknou, jiné vzniknou.
A jak se na to připravujete ve vaší firmě?
U nás je to neustále vlastně investice do vzdělávání našich zaměstnanců. Dáváme tam stovky milionů vlastně každý rok k tomu, aby jsme vzdělávali naše zaměstnance, takže takto.
Mě zaujalo ve roční zprávě za rok 2019, z které jsem zmiňoval číslo zisku, také to, že ve sledovaném roce, tedy 2019, společnost nevynaložila žádné prostředky na oblast výzkumu a vývoje, což mi u IT společnosti přišlo zvláštní, pak jsem si říkal, jestli to za vás nedělá buď mateřská firma, anebo jestli vlastně celá vaše práce není takový výzkum a vývoj, protože pracujete na nových softwarech.
Vlastně
jak to je?
My jsme součástí korporace, to znamená i to účetnictví v rámci korporace funguje určitým způsobem. To znamená, my vlastně prodáváme naše hodiny a do jisté míry je nám jedno, jestli ty hodiny prodáme na výzkum a vývoj, anebo jestli prodáme na konkrétní vývoj softwaru, anebo na údržbu softwaru. Proto to v té výroční zprávě nejde takto zjistit. Jinak my samozřejmě se účastníme výzkumu a vývoje ve velké míře.
Pokud jde o inovace, schopnost se přizpůsobit bývá často vypichována jako dobrý příklad toho, jak se to kdy se podařilo a jaký potom globální vývoj semlel finská Nokia. Souhlasíte s tím? Je to dobrý příklad, nebo už byste našel třeba nějaké lepší?
A já myslím, že ta finská Nokia samozřejmě je krásný příklad, ale ona pořád existuje. Semlelo jí to, samozřejmě je to jiná firma, na druhou stranu není to její první přerod. Firma samozřejmě nezačala na mobilních telefonech, ona má kořeny u gumy, vlastně zná, pochází z gumárenských výrobků. Dokázala se přerodit na vývoj telefonu, dneska dělá hlavně sítě. Je to ukázka, že když ujede vlak, tak je třeba si najít jinou cestu a ta cesta může být trošilinku jiná, než kterou by člověk očekával. Takže ano, je to krásný příklad, kdy se z toho dá poučit, kdy vlastně velcí giganti nemusí nutně být ti vítězi. A většinou nebývají.
Tím se plynule dostáváme k závěru našeho rozhovoru, kdy se chci zeptat na vaši činnost honorárního konzula Finska. Kolik Finů žije na Ostravsku?
Jsou to spíše jednotky.
A jsou všichni zaměstnanci vaší firmy?
Ne, nejsou.
Vy jste honorárním konzulem od roku 2014. Předpokládám, že zas tak velkou agendu nemáte, už protože Finsko tedy má v Praze své klasické velvyslanectví. Nicméně, jaký největší problém finského občana jste zatím musel řešit vy osobně?
No, největší problém je to už pak jako velice smutná událost, a bylo to, kdy u nás zemřel finský občan. To znamená veškerá agenda okolo toho, a to je rodinné neštěstí, které člověk nějakým způsobem prožívá i s tou rodinou, takže toto byl největší problém.
Tak tím jsem původně chtěl rozhovor ukončit, ale takhle to nejde. tak to pesimisticky, jak mi řekněte něco optimistického, jaký je váš výhled tedy na rok 2021 biznesový. Shodli jsme se na tom, že IT firmy na tom jsou dobře, tak jak vidíte ten rok současný.
Já myslím, že to půjde dobře, a možná bych ještě tak, jak jsme začali, můžeme ji ukončit, a to je o čistotě ovzduší. Myslím si, že je to i hodně o občanech. Já nevím, například v Trondheimu existují aplikace, kde občané vidí, jak je jejich kontribuce na znečišťování podle toho, jaké výrobky si nakupují, jaké služby konzumují, jak se dopravují, a na základě toho můžou upravovat svoje chování. To znamená, to IT dokáže pomoct v mnoha směrech, a právě proto si myslím, že i tento rok, i další roky bude pro tento sektor budou dobré.
Říká ředitel české pobočky severské IT korporace Tieto Evry Petr Lukasík. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Robert Břešťan.